9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Kosovo i Metohija kao geografska oblast trebalo bi da danas dobije svoj pozivni broj. Ponovo uspostavljeno primjeri u Alepu, čeka se evakuacija civila i pobunjenika. Počinje jubilarni 10. festival nauke, 600 naučnih demonstratora na zabavan način razjašnjava naučne zavrzlame. U Euroligi košarkaši Zvezde dočekuju Makabi, u finalu Kupa za vaterpoliste u Nišu popodne Partizan Crvena Zvezda. U Novom Sadu je minus 1 stepen, u Beogradu, Nišu i u Kragujevcu 0 stepeni. Danas oblačno, hladno, mestimično sa snijegom, najviša dnevna temperatura od 0 do plus 6.
Posle nešto više od mesec dana od sporazuma Beograda i Prištine, u toku dana očekuju se prvi konkretni rezultati u sprovođenju dogovorenog o telekomunikacijama. O čemu se zapravo radi, čućemo više od Tanje Vujisić, naše novinarke iz Kosovske Mitrovice. Tanje, dobro jutro.
Dobro jutro. Tako je, kao što si ti rekla, očekuje se da će danas Međunarodna unija za telekomunikacije dodeliti pozivni broj za Kosovo i Metohiju. Podsjetit ću da je Srbija 3. decembra od Međunarodne unije zatražila za, kako je rečeno, geografsku oblast da se dodeli na korišćenje pozivni broj 383. U dopisu se također kaže da se ime autonomne pokrajine Kosovo i Metohije u tehničkim aneksima Unije pominje kao Kosovo sa zvezdicom, uz fusnotu da je sve u skladu sa rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244. Također bi danas trebalo da stigne potvrda od prištinskih vlasti da je Telekomova ćerka firma MTS DOO Kosovska Mitrovica registrovana i da je u katastar upisana imovina koju je Telekom imao na prostoru Kosova i Metohije, i također da se novi firmi omogući dodatnih 8 baznih stanica koje će se nalaziti južno od reke Ibar, koje bi trebale da omoguće bolju pokrivenost telekomovim signalom i za sve Srbe koji žive u enklavama. Dakle, danas bi trebalo da se dogode te dve stvari, a sam pozivni broj 383 bi trebalo tek da profunkcioniše negde u februaru. Dakle, smatra se da je potrebno najmanje 2 meseca da bi se tehnički odradile sve neophodne stvari i tada bi trebalo da iz upotrebe se izbace pozivni brojevi 377, 381 i 386, i kako sam već rekla, da 383 bude jedini pozivni broj za Kosovo i Metohiju.
Istovremeno danas je trebalo i Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, da se sastane i razgovara sa radnicima Telekoma. To je bila jedna od ideja današnje posete. Međutim, kako javljaju prištinski mediji, njemu poseta nije dozvoljena. Imaš li više informacija?
Tako je, oglasilo se kasno sinoć Ministarstvo spoljnih poslova Kosova, koje je reklo da nije želeo da izda dozvolu direktoru vladine kancelarije da danas boravi na teritoriji Kosova, osim što je trebalo da razgovara sa radnicima i sa direktorom Telekom u Kosovskoj Mitrovici. Marko Đurić je također trebalo i, kako je bilo najavljeno, svečano da otvori NIS-ovu benzinsku stanicu u severnom delu Kosovske Mitrovice, i to je u stvari posle punih 17 godina je trebalo da jedna stanica proradi u Zubinom Potoku, jedna u Zvečanu i u Kosovskoj Mitrovici. To je ono što je bilo problematično. Tokom jučerašnjeg dana se oglasila ministarka za dijalog u kosovskoj vladi Edita Tahiri, koja je rekla da NIS nema dozvolu kosovskih vlasti za te benzinske stanice, i kako je rekla, citiraću je, smatra da je ta nafta ruska i da bi to pojačalo ruski uticaj na Kosovu, što oni nikako ne mogu da dozvole. Nakon tih njenih reči je Ministarstvo spoljnih poslova odlučilo da ne da dozvolu za ulazak na teritoriju Kosova direktoru vladine kancelarije. Međutim, za sada i same kancelarije se još uvijek nisu oglasili, dakle još uvijek ne znamo da li će gospodin Đurić probati da dođe danas do Kosovske Mitrovice ili ne. Naravno, obaveštavaćemo naše slušalce tokom dana o svemu što se bude dalje dešavalo.
Hvala ti, biće svakako danas posla za tebe. Tanja Vujisić javila se iz Kosovske Mitrovice, pratit ćemo i u narednim vestima šta se dešava.
Bugarska pravnica Ekaterina Trendafilova imenovana je za prvog predsjednika specijalnog suda za Kosovo sa sedištem u Hagu, koji će suditi za zločine oslobodilačke vojske Kosova. Trendafilova je doktor prava i do 2015. godine bila je sudija Međunarodnog krivičnog suda u Hagu.
Ovo su vesti u 9. U nastavku vesti iz sveta. Sporazum o evakuaciji pobunjeničkih boraca i civila iz istočnog Alepa ponovo je na snazi, a pojedini opozicioni izvori kažu da je prvi konvoj na izlazu iz grada zaustavila sirijska vojska. Kako prenose novinske agencije, osim nekoliko manjih kvartova, Alep je potpuno pod kontrolom vladinih snaga. Nastavak evakuacije potvrdilo je Ministarstvo odbrane Rusije, detaljnije Nikola Denčić.
Privremeno primirje koje su dogovorile Rusija i Turska za sada se uglavnom poštuje, poručili su i pobunjenici i neimenovani izvori iz vlade u Damasku. Agencija Reuters, pozivajući se na svedoke, izveštava da je u Alepu trenutno mirno i da se ne čuje pucnjava. Vojno-politički komentator Miroslav Lazanski kaže za naš program da je osvajanje Alepa velika pobeda, ali da preti otvaranje novih frontova.
Kako je islamska država Jan Nusra izgubila pozicije u istočnom Alepu, tako sad pokušavaju da to kompenziraju prozorom u Palmiru. Ali u svakom slučaju mislim da je, što se tiče istočnog Alepa, tu je priča završena. To je sad samo pitanje dana kad će ovi preostali ili da se predaju ili budu uništeni i da onda će moći vjerovatno i sirijska armija da posveti određenu pažnju povratku Palmire u njene ruke.
Miroslav Lazanski veruje da sukobi neće prestati dok ne dođe do sporazuma svetskih i regionalnih sila.
Prvo kad se dogovore Amerikanci i Rusi, znači pa onda Rusi i Turci, ali pre svega Amerikanci i Rusi, s time da Amerikanci pritisnu svoje saveznike Saudijsku Arabiju i Katar, odnosno ove zemlje dole zaliva, da prestanu da podržavaju terorističke skupine i njihove operacije u Siriji i Severnom Iraku. Zatim to zavisi od odnosa Amerike prema Kurdima, opet s druge strane stav Turske prema sirijskim i iračkim Kurdima koji se reflektuje na stav prema njihovim turskim Kurdima i naravno u pozadini svega je jedno veliko neprijateljstvo između Saudijske Arabije i Irana.
Rat u Siriji biće tema i na samitu Evropske unije u Briselu, gde se očekuje da zemlje članice zatraže obustavu napada u Alepu. Sirijski predsjednik Bašar el-Asad je za rusku državnu televiziju izjavio da bi novoizabrani američki predsjednik Donald Trump mogao da postane saveznik Damaska ako se pokaže iskrenim u borbi protiv terorizma.
Samit Evropske unije koji počinje u Briselu najverovatnije će produžiti sankcije Rusiji i tražiti obustavu napada na Alep. Očekuje se da će šefovi država i vlada zemalja Evropske unije ponovo insistirati na primjeni sporazuma sa Turskom kako bi se spoljne granice obezbedile od ilegalnih migranata. Kompanija Yahoo saopštila je da je hakovano više od milijardu naloga korisnika te kompanije. Ukradeni korisnički podaci sadrže imena, e-mail adrese, brojeve telefona, datume rođenja, bezbednosna pitanja i odgovore koji se koriste za potvrdu identiteta naloga. Iako je tek sada otkriven, u Yahoo veruju da se hakerski napad dogodio u avgustu 2013. godine, kao i da podaci sa bankovnih računa i kreditnih kartica nisu pogođeni napadom.
9 časova, 9 minuta, ovo je Radio Beograd 1. Javnost u Srbiji gotovo je zanemela na vesti da su maloletnici u Novom Sadu zapalili beskućnike od kojih je jedan preminuo. Dete koje je zapalilo čoveka u svom iskazu u policiji je reklo da mu nije bila namera da čovek izgori, nego mu je samo, citiram, iz zabave palo na pamet da zapali novine i baci na njega. S obzirom na to da je reč o mlađim maloletnicima, ne podležu krivičnoj odgovornosti. Statistika pokazuje da je poslednjih godina sve manje maloletnih delikvenata, kaže Olivera Zečević iz Odseka za prevenciju i suzbijanje maloletničke delikvencije.
Oni su na ovom uzrastu nezreli, često vrlo brzo impulsivno reaguju, nepromišljeno i noseći noževe i razne bodeže, često posebno za tim i tako dođu do nekakve posledice koje zaista u prvom momentu nisu želeli da izazovu. Svakako mora dosta da se radi na promjeni pristupa, na tome da treba da rešavaju konflikte razgovorom, kroz dogovor, kroz rad vršnjačkih timova koji se bave medijacijom uz veliku podršku naravno i roditelja i škola. Jako je važno da roditelji imaju kontrolu gde su njihova deca, sa kime se druže, kako provode vreme, pogotovo u tom digitalnom svetu. Kad je reč o nasilnom kriminalu, tu i za intervencije kasnije nema nekih situacija u kojima bi ponovo ponovili takav neki težak delikt, jer su zaista sankcije u tom pogledu prilično rigorozne.
Iako deca ne mogu krivično da odgovaraju, postoje mere koje se mogu primeniti u ovako brutalnim slučajima poput ovog iz Novog Sada. Neke od mera su, na primjer, pojačan nadzor, pa čak i smeštaj u ustanovu ukoliko se proceni da je to neophodno.
Posmrtni ostaci Dimitrija Tucovića biće danas sahranjeni u Aleji Velikana na Novom groblju u Beogradu uz državne i vojne počasti. Prethodno su, zbog radova na uređenju Trga Slavije u Beogradu, ekshumirani ostaci osnivača Srpske socijaldemokratske partije u Kraljevini Srbiji.
U narednih minut dva govorimo o nauci. Jubilarni 10. festival nauke za 10 minuta počet će zvanično pod kupolama Beogradskog sajma. Premijerno će biti predstavljene 53 naučne postavke, 6 gostujućih trupa naučnika, kao i 62 naučne i obrazovne institucije iz Srbije. Marina Bajić je već na sajmu. Marina, dobro jutro.
Pa dobro jutro, evo i vama. Ovo je za sada daleko od one sajamske prave atmosfere, naravno s opravdanjem, zato što se kapije otvaraju tek u 10, ali kad već govorimo o nauci koja podrazumeva eksperimente gde se nešto krčka, tako se i ovde zakuvava polako ta atmosfera, zato što su svi istraživači stigli, postavljene su bine, mnogo interesantno, ja ne znam gde ću pre i posle postaću i ćerku da dovedem. Tu su priče o inteligenciji biljaka, nauci na mestu zločina, dakle forenzici, šta sve drvo može da zna, laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, doživi svoju virtualnu realnost, mislim da će to prvo da probam i tako dalje, tako dalje. Najbolje da se dođe i da se uveri sam, ali da kažemo da su četvrtak i petak predviđeni za školske posete, a subote i nedelja su porodični dani. I po svemu se vidi da se organizator stvarno potrudio za jubilej, dakle za 10-godišnjicu postojanja, ovo je 10. sajam nauke, zato što je izložbeni prostor veći nego prethodnih godina. Ranije je to bilo u halama 3 i 3A, a sad su dobili halu 11 i program je raznovrsniji. U glavnoj hali gde sam sada, to je hala broj 3, biće izloženo, već je zapravo izloženo 30 zanimljivih postavki i kroz njih vas vodi 250 mladih istraživača. Hala 3A je u znaku 160-godišnjice Teslinog rođenja, a hala 11 je smestila goste iz Francuske, Estonije, Švedske i Slovenije i oni će imati nastupe na takozvanoj naučno-fantastičnoj bini, mislim da ću to isto da pogledam. Danas i sutra sajam je otvoren do 6 uveče, a tokom vikenda do 8. Važna napomena, deca do 5 godina ne plaćaju ulaz. Dobrodošli.
Moram samo da te zamolim da pogledaš šta to sve drvo može, mene to zanima. Naravno i Tesla, to si rekla da ćeš sama pogledati. Hvala ti najljepše što ste uključila u Vesti 9. Bila je to Marina Bajić. Marina nam je nestala odjedno.
A posle 37 godina pauze, na stadionu Tašmajdan ponovo će biti otvoreno najveće klizalište na Balkanu, koje se prostire na 1800 kvadratnih metara. Za podne je zakazan revijalni nastup umetničkih klizačica, pola sata kasnije nastupit će i dečiji hor Čarolija, čime će i zvanično početi zimski festival. Detaljnije Relja Trajković.
Zimski festival ISET Taš tokom naredna dva meseca posetiocima će nuditi različite sadržaje namenjene svim generacijama. Animatori prerušeni u Disneyjeve junake, klovnovi, mađioničari i Deda Mrazovi zaduženi su za dobar provod najmlađih. Biće održano 12 pozorišnih predstava za decu, dve revijalne hokejaške utakmice igrača Zvezde i Partizana, uzrasta do 8 godina, kao i revije umetničkog klizanja kluba Helena Tajović. Pripremljen je i maskembal na ledu, dakle za svakoga ponešto, kaže gradski menadžer Goran Vesić.
Od programa za decu svakodnevno će se održavati razne manifestacije, do retro večeri gde ćemo naprosto pozivati one starije ili srednju generaciju, kako da kažem, koja pamti to klizalište svog detinjstva, da se posvete svog detinjstva kako je to nekad izgledalo na Tašmajdanu. Ja zaista verujem da ćemo na taj način pobuditi nostalgiju i sećanje kod jednog dela naših građana, a drugo da će neke nove generacije shvatiti koja je lepota i prednost tog otvornog klizališta na Tašmajdanu, koje je sada uređeno i renovirano.
Na Tašmajdanu je klizalište poslednji put bilo otvoreno u januaru 1979. godine. Osim retro žurki koje će podsjećati na to doba, svakog petka od 18 sati pomoću najmodernije rasvete osam velikih topova osvetljavaće ledenu pistu različitim bojama kako bi se privukla i današnja omladina. Vesić dodaje da će deo programa biti besplatan, a najavljuje i klizalište na trgu Nikole Pašića.
A pošto ću imati dva otvorena klizališta u okviru našeg programa, jedno je Trg Nikole Pašića, drugo Tašmajdan. Deo programa Tašmajdan će biti besplatan, znači klizanje, ne sve, a na Trgu Nikole Pašića naravno program će biti besplatan.
Klizalište kod Doma sindikata biće otvoreno 20. decembra, a na Tašmajdanu će, ukoliko vremenski uslovi dozvole, biti organizovane i humanitarne žurke 30. decembra, a zatim na Badnje veče i Svetog Savu 6. i 27. januara.
U Kragujevcu počinje prvi šumadijski filmski festival, do nedelje biće prikazano 18 ostvarenja evropske i domaće kinematografije, fokus je na debitantskim filmovima mladih autora, više o tome Vladimir Čudović.
Kragujevac je jedan od najvećih gradova u Srbiji, od ove godine dobija Međunarodni filmski festival, a koji organizuju i vode mladi ljudi upravo iz tog grada. Dom sindikata i Dom omladine u samom srcu Kragujevca, centralna su mesta Šifa, kako glasi skraćenica naslova, a direktor festivala je filmski reditelj Gordan Matić.
Mislim da je interesantno za ovaj festival što je pre svega koncepcija debitantskih filmova. Publike ima u Kragujevcu, na neki način želimo kragujevačku publiku da ispoštujemo također i stvaraoce, te neke mlade ljude koji imaju šta da kažu i koji će se stalno pojavljivati. To je jedan neiscrpan resurs, uvek ćete imati neke dobre debitante.
Na prvom izdanju festivala dominiraju ostvarenja autora iz Srbije i regiona u oba takmičarska programa, onom dugometražnih, igranih i dokumentarnih filmova i programu kratkog metra. Narednih godina festival neće biti pozivnog karaktera, već će filmove birati prava selekciona komisija. I za kraj, još jednom, od večeras pa do 18. decembra u Kragujevcu, prvi šumadijski međunarodni filmski festival.
9:17. Stevan Kovačević nam se pridružio u studiju. Stevane, košarkaši Crvene zvezde večeras ponovo nastupaju u Evroligi. Čini mi se da kažemo tako, jure petu pobedu.
Dakle, 12. kolo Evrolige, dvorana Aleksandar Nikolić, 20 sati, Crvena zvezda, Makabi. Sinoć na istom mestu, Fibina Liga šampiona, Partizan Bešiktaš, 86-71. Peta pobjeda Crnobeli, Novica Veličković, najefikasniji, 20 poena. Fudbal, posljednja utakmica prvog dela prvenstva Superlige, Partizan Spartak, 16 sati. Juče, Bačka Rad, 2-0, Novi Pazar Borac, 0-2, Radnički Niš Metalac, 1-1, Voždovac Mladost Lučani 2-1, Javor Napredak 1-0, Vojvodina Čukarički 2-0 i Radnik Crvena zvezda 1-2. Titulu jesenje dela šampiona ponela Crvena zvezda sa 54 boda, 9 više od drugoplasiranog Partizana i treće plasirane Vojvodine. Prvenstvo se nastavlja 18. februara, a danas razgovori u Crvenoj zvezdi o ostanku trenera Miodraga Božovića. Vaterpolo, finale nacionalnog kupa u Nišu od 16:45, Partizan Crvena zvezda uz prenos na drugom kanalu naše televizije. Poslije toga ženske finale Crvena zvezda Vračar. Kup Srbije za odbojkaše, prve utakmice četvrtfinala, Mladi Radnik Crvena zvezda, 18 sati, prenos na našoj televiziji. Juče Novi Pazar Spartak Lig 3-0 i Radnički Kosovska Mitrovica 3-1. Partizan Vojvodina 24. decembra. Još da podsjetim, na evropskom prvenstvu u Švedskoj naše rukometašice doživele i treći poraz od Francuske 21-18 i kao 9 završila je takmičenje.
Hvala, bio to Stevan Kovačević, detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Koje novine donose izmene zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju? Hoće li veća budžetska izdvajanja za agrar značiti i veće prinose i zaradu? Mogu li planirani podsticaji da ožive srpsko selo? Gosti emisije su Žarko Galetin, direktor sektora za poljoprivredu Privredne komore Srbije i Milan Prostran, agroekonomski analitičar. Talasanje četvrtak u 11:05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Minus -1 je u Beogradu i Novom Sadu, 0 u Nišu, Kragujevcu 1 stepen iznad nule, planine su ovog jutra najhladnije, na Koponiku i Crnom vrhu je -6 stepeni, oblačno i hladno, ponegde sa slabim padavinama zadržat će se i tokom dana dežurni meteorolog Marija Savić-Vučković.
U Srbiji hladno, u većem delu pretežno oblačno, u centralnim i južnim predelima ponegde kratkotrajni slab sneg, u Timočkoj krajini pretežno sunčano, temperatura u intervalu od 1 do 6 stepeni. U Beogradu tokom dana umereno oblačno i hladno, najviša temperatura danas oko 2 stepena.
Na kraju vesti u 9 podsećamo se da je na današnji dan 1890. godine ubijen poglavica Bik koji sedi vođa plemena Sioux na osnovu naredbe vlade Sjedinjenih Američkih Država. Poznat je po tome što se borio protiv brutalne američke politike nad Indijancima. To bi bilo sve za ove vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Relja Trajković, Aleksandar Radović, Ivan Popović, Vladimir Mihajlović, ja sam Nikolina Mirković. Hvala vam na pažnji, do slušanja, prijatno.